Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz oilaviy hayotda uchrab turadigan janjallar paytida holatni yaxshilash va muammoni hal qilishga yordam beradigan usullar haqida bo'ladi. Bir tanishim juda shoshqaloq. Eri bilan janjallashib qolganda, janjalni tezroq yaxshilik bilan tugatgisi keladi. Biroq, bunday holatda yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Asablar yanada taranglashadi. Janjal yuqori nuqtaga yetadi. Xo'sh, bunday holatda nima qilmoq kerak? Oramizda ko'pni ko'rgan tinglovchilarimiz bunday holatda nima qilish kerakligini yaxshi bilsalar kerak. Shunday bo'lsa ham, o'rtadagi kelishmovchilikni yaxshilash uchun birinchi usulni e'tiboringizga havola qilamiz. Sportni yoqtirasizmi? Sportning ko'pgina turlarida time-out degan narsa bor.
Sportchilar orada nafas rostlab va navbatdagi o'yinda qanday harakat qilishni o'ylab olishadi. Turmushdagi janjalda ham er-xotin time-out qilib olsa, yaxshi bo'ladi. Agar janjal yana ham kuchayib ketayotganini sezsangiz, zudlik bilan time-out qiling. Bunday holatda er-xotin ikkisi kelishgan holda janjalni to'xtatgani ma'qul. Masalan, mana bunday. Dadasi, keling, janjalni to'xtataylik. Yoki bo'lmasa, kel, hozir o'zimni to'xtata olmay qolaman. Shu gapni boshqa kunga qoldiraylik. Chunki bunday holatda har ikkisi ham salbiy his-tuyg'ular bilan harakat qilayotgan bo'ladi. Kelishmovchilik bo'lganda esa aql bilan ish ko'rgan ma'qul. Er-xotin biroz xovurdan tushsin. Shunda har ikkisi ham janjalning sababini va muammo nimada ekanini yaxshilab o'ylab oladi.
Kelishmovchilikka sabab bo'lgan muammo haqida keyinroq o'zingizni bosib olganingizdan so'ng gaplashing. Ba'zilar o'sha kunning o'zida yo'q, o'zini bosib olib gaplashishi mumkin. Boshqalarda esa o'zini bosib olish jarayoni bir necha kun davom etadi. Sherigingizning holatiga qarab, shu kunning o'zida yoki yaqin 1-2 kun ichida janjalga sabab bo'lgan muammo haqida gaplashib olish lozim. Aks holda bu janjal yana qaytalanaveriladi. Er-xotin o'zini bosib olgandan so'ng gapiruvchi tinglovchi usulidan foydalangan holda muammoga yechim topishlari mumkin. Oiladagi kelishmovchiliklarga barham beradigan ikkinchi usul bu muammoni muhokama qilish emas, unga yechim topishga harakat qilishdir. Bu holatda ham gapiruvchi tinglovchi usulidan foydalanish to'g'ri bo'ladi.
Bu usul muammoni muhokama qilmay, unga yechim topishga yordam beradi. Er-xotin har ikkisi ham xovuridan tushgach, kelishgan holda nega buncha achchiqlaganini yoki boshqasi nega bunday degani haqida gaplashib olishadi. O'rtadagi muammoni hal qilishda er-xotin har ikkisi ham kelishgan holda harakat qilishi lozim. Er yoki ayol bu haqida umuman gaplashishni istamasligi noto'g'ri, chunki bu holda janjalga sabab bo'lgan muammo qachondir bir kun yana qaytib kelaveradi. Yaxshilab gaplashib olinmasa, o'rtadagi tushunmovchilik ham munosabatlarga xalal beradi. Biz oilaviy hayot rukni ostida berib borayotgan maslahatlar va ma'lumotlar har bir oilaning tinch va xotirjam hayot kechirishi uchun foydalidir. Oilasining mustahkamligi uchun kurashni istaydigan har bir er-xotin turmush o'rtog'ini tushunishni va uni eshitishni o'rganishi lozim.